Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Evo sad kad sam bio u Benkovcu pre 3-4 godine, vidim da je ta trava odavno porasla. Izgleda da niko više ne igra tamo, ti ljudi koji su nekad i klinci, ne čuje se više taj graje, niti ulici se više ne čuje da neko u stvari pika tu loptu.
Dobar dan, dobrodošli. Obećavam vam da ćemo imati zanimljive priče danas u emisiji. Imaćemo priču Nikše Dobre, ili kako se već menja po padežima, jer imam ispred sebe njegovu knjigu, a izmontirala sam i njegovu porodičnu priču. Dopašće vam se. Ne znam da li vas Nikša sada tamo u svom New Jerseyu sluša i da li bi nas slušao da je iz svog, u svom rodnom mestu u Benkovcu, ali ono što ću vam ponuditi su dve knjige, Taktika u modernom fudbalu, jer se Nikša Dobre bavi fudbalom celog svog života. A evo kako ću vezati njegovu priču za našu današnju priču, je preko citata iz ove knjige. Dakle, imamo dve knjige, ako hoćete da ih dobijete, vrlo jednostavno, izdavač je Beo knjiga iz Beograda, one su onako sasvim sveže, još mirišu, izašle su nedavno. Taktika u modernom fudbalu, pa dva puta, 3-2-2, 5-2-9-9. Što mi svi gledate tako čudno? Svi u režiju me gledaju, nešto jako neobično. Jel normalno pričam? Normalno pričam, dobro. Jel me čuju svi? Čuju me svi. 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2-5-4-9-9, pozivni za Beograd 0-11. I dalje me čudno gleda. Modern trener ne može i ne sme da ima oskudno i površno znanje iz osnovne ili srednje škole. Trener, kao i većina vodećih funkcija u drugim sferama biznisa, pored trenerske licence koja mu omogućava da se bavi poslom koji želi, mora da posjeduje i fakultet za oko akademsko predznanje iz neke od grana nauka navedenije gore. Jeste znali to, profesore, da trener mora da ima fakultetsko obrazovanje?
Pa da, 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 da.
Jel vas to raduje?
Pa mislim da je to dobro pitanje kakvo obrazovanje, ali mislim da vidimo danas svakog dana da u svakom sportu, u suštini sportisti i treneri moraju da budu mnogo pametni, inteligentni i da se oslanjaju na neke iskustva i znanja koja su nastajala tokom istorije, tako da mi kad ljudi danas pričaju eto kako je nekad fudbal bio drugačiji nego danas, mi vidimo da danas fudbal tehnologija, dakle vidi se tačno i postavka igre i kako se igra, i nije to više ono samo izađe 11 ljudi na teren pa onda šta se desi pod naletom inspiracije. E sad, da li se time nešto izgubilo, to je drugo pitanje.
Hoćemo i mi danas nešto da naučimo. Kad kažem mi, pre svega mislim na profesora doktora Aleksandra Baucala, psihologa, koji je danas u našoj temi, jer nam je tema znanje. To je vaša tema?
Pa jeste, to je jedna od tema koja je meni veoma interesantna. Sad, da li ćemo nešto da naučimo, to ne
mislim,
znam, ali
fudbala,
ćemo sigurno da razgovaramo.
Pa ne, iz fudbala, kaže, taktika u odbrani. U modernom fudbalu ona počne, ili vas zanimaju fudbalske teme?
Pa ja mislim da je fudbal jedan fudbal, dobar mikrokosmos i društvo, i da mnoge stvari mogu da se objasne preko sporta i fudbala, tako da možda ćemo naći zanimljive paralele.
Elementi postavljanja odbrane, jakog pritiska su postavljanje na protivničkoj polovini, organizovanost, kad hoće i svašta još nešto, svašta ću da vas pitam. Jeste igrali fudbal?
Pa jesam, kao mislim klinac, onako izrazan ode, dakle nisam igrao profesionalno.
A kad kažemo znanje, kako biste, jel razgovarate sa svojim ukućanima, malima?
Da.
Jel razgovarate o znanju? Jel vas pitaju nešto zašto je važno ići u školu? Se vas već pitali?
A dobro, to mi nekako spontano se provlači stalno kroz razgovore, a pogotovo je postala aktualna tema od kako su oni krenuli u školu. Moja ćerka će sad od septembra biti drugi razred, sin će biti četvrti razred i to se on pojavljuje već od prvog razreda, znači od starije dete kad su krenuli. Pa to se nije pojavilo tako, pojavilo se više kao naše iznenađenje kada su deca počela dolaziti iz škole sa idejom da je škola smor. Uh-huh. A s druge strane znamo da, na primjer, imaju odličnu učiteljicu, da oni vole učiteljice te koje imaju, da one isto lepo rade sa njima. Ali to je postalo popularno da nekako deca misle ili barem pričaju o školi kao da je to nešto dosadno.
Su
da je to
oni
neki
sami
smor.
Zaključili ili su čuli u školi da je škola smor?
Pa to
smor.
Se širi među njima, mislim, kao neka mala onako zaraza, možda na odmoru neko dete čulo od starije dece, škola je bez veze, pa onda on dođe pa tako misli da je to super tako da priča.
Otišle knjige, neće niko da priča, neće da priča s knjigi.
Svi hoće gledaju fudbal.
Svi hoće gledaju fudbal, pa lako smo podelili knjige. Jako lako smo, nismo nikako...
Znanje je ipak popularno.
Pa je. Ka? Žene hoće knjige o fudbalu. Samo da vam kažem šta ćete dobiti. Znači, element je postavljanje odbrane jakog pritiska ili taktika u odbrani ili ovom modernom fudbalu sam već pročitala.
Pa to je sjajno, znači žena može da sedne pored muža da gleda utakmicu i da mu objasni taktičke elemente igre tempo, i da postane heroj u očima muža.
Zamislite, tempo mora da bude maksimalno brz, energetski jak i tehnički precizan. Postavljanje odbrane po sredini nikša, ako nas slučajno slušaš sada, da znaš da su ti knjige jako zanimljive i da su vrlo, vrlo brzo otišle. Pretpostavljam da bi knjiga docente doktora Zorana Vaščarevića jako brzo otišla, ali on nam nije ni dao. Ne znam ni da li je napisao neku takvu knjigu, ali možda će od onoga što govori u našoj emisiji o malim stopalima i cipelama i prohodavanju nešto izaći. Ali ako hoće neko vam se uključuje u emisiju da priča o znanju, može. Ništa više ne možemo da vam podelimo. Sve smo dali što imamo. Sad vam nudimo znanje. Evo, počinje, odnosno nastavlja docent dr. Zoran Baščarević.
Ravno stopalo može da bude ozbiljan urođeni deformitet, što je veoma retko na svu sreću, što se odmah i vidi. A ravno stopalo može da bude nešto što je u stvari pozicionog tipa i što nije prava bolest. Dalje, postoji nešto što se zove hipermobilno ravno stopalo, koje dosta često viđemo u savremenom svetu zbog toga što hodamo po tvrdoj podlozi u cipelama koje nisu prilagođene. Dakle, cipele koje ne omogućavaju stopalu da se odbacuje. Ne možemo reći da neko dete ima ravno stopalo samo na osnovu mokrog otiska na podlozi. Znate, stopalo odraslih nema pun otisak kada je mokro na ravnoj podlozi. Stopalo bebe uvek ima pun otisak. Zato što beba ima to masno jastuče koje u potpunosti ispunjava donji deo tabana, odnosno donji deo stopala, tabansku stranu, i onda kada se ono osloni, vi uvek imate u stvari sliku ravnog stopala. Ali ta slika treba da bude kod odraslog da bi se smatrala ravnim. Kod bebe ne. I mi u stvari ravno stopalo, hipermobilno ravno stopalo, možemo da procenjujemo tek posle četvrte godine života. Kada se ti masni jastučići počnu da gube. Kada oni ulaze u regresiju polako i onda sve dobija svoju formu, onakvu kakva će biti. Tako da je rano govoriti odmah po prohodavanju o ravnim stopalima, pozicijama, raznim. Neophodno je, kada se već bavimo decom, zadržati mekoću pokreta u njihovim zglobovima, pa i u skočnom zglobu. Znate, dete ne treba forsirati da spava samo na stomaku ili samo na strani, forsirati ga da noge drži u određenoj poziciji, smeštati ga tako. Treba ga pustiti jednostavno da se vrti i da radi šta god želi, jer to je jedini način da se svi segmenti lokomotornog sistema normalno formiraju. Oni moraju da mrdaju, oni moraju da budu pokretni i moraju da budu pokretani snagom mišića. E sad mi možemo malo da doprinesemo nekakvim vežbicama, takozvanom parternom gimnastikom za bebe.
Razgovaramo i o popularnim ličnostima, gosti ja, a moj gost je profesor dr. Aleksandar Vaucel, psiholog. Šta predajete na fakultetu?
Razvojnu psihologiju i obrazovnu psihologiju.
I se odazivaju studenti? Kako im predajete?
Pa ja mislim
da... Napravite neki zanimljiv štos, neki...
Pa Pa trudim se, recimo, na primjer, vidim da dobro reaguju na prezentaciju koju ugradim greške i onda oni imaju zadatak da uhvate grešku, da identifikuju grešku i to ih izgleda da im to učini stvar zanimljivijom i onda su aktivni, paze, prate. I sad ja na onom slajdu, ako niko ne uhvati grešku, onda na kraju se pojave likovi iz crtanih stripova, otprilike. Ali jeste, treba današnje generacije studenata, kao i učenici u školi, ne dolaze na fakultet već onako spremni i kažu, ja sam ovde došao, sedim sat i po i hoću sve da čujem. Možda neko će reći, eto, da su možda više razmaženi, ali kakvi god da su, oni su takvi kakvi jesu i mi treba da se prilagođavamo njima. I sad nama to jeste stvarno teško. Mnogi moji kolege kažu, pa neću da budem sad pajac, šta sad treba da izmišljam načine da ih zainteresujem, neka da im bude interesantno. Meni, ja? Jer nekako ljudi imaju osjećaj, moje kolege, da nekada to učini stvar manje ozbiljnom. Uh-huh. A s druge strane imaju kolege koji kažu, pa takva su današnja deca, mladi, dakle oni su van fakulteta preplavljeni vrlo zanimljivim dinamičnim stvarima i ako mi ne učinimo naše časove zanimljivim, aktivnim, atraktivnim, da jednostavno nećemo biti na njihovoj talasnoj dužini i koliko god da je možda dobro i kvalitetno to znanje koje mi tu predstavljamo i objašnjavamo, ono neće dopreti do njih. Tako da mi izgleda, hteli, ne hteli, šta god mislili u sebi o tome da li je to zabavno ili nije, da li to treba ili ne, očigledno da i mi moramo da pravimo neke korake prema ovim novim generacijama.
Da, jer ako su već došli dotle da su na univerzitetu, verovatno su mnogo toga ostavili.
Pa da vam kažem, mislim, na državnim univerzitetima mi smo plaćeni iz budžeta, u taj budžet daju pare svi građani ovog društva i mi na neki način u stvari treba da razmišljamo, naravno, da je društvo nama poslalo te mlade ljude kao neke koji imaju potencijal i na nama je da im pomognemo da se razviju što, naravno, više. Dakle, nismo mi nekako privatni fakultet pa da možemo kažemo...
Da, ovih dana su te relacije državni i privatni fakultet vrlo
pa
zanimljive.
Pa dobro, jeste. I ovaj slučaj jeste važan, treba ga diskutovati.
Sigurno. A inače, znanje ovih dana veoma važno. Evo, danas već se znaju rezultati tog trećeg čuvenog testa, a priča koja sledi nema direktne veze, ama baš nikakve, sa znanjem, ali ima veze sa ovim današnjim danom, pa možda i to nije loš. Pročitaće nam Zorana Bok.
Jedan sasvim običan dan. Duga, ravna ulica. Radni dan, pre podne. Nebo je sivo, ali izgleda da neće kiša. Nije ni previše toplo, ni previše hladno. Dobar dan za šetnju. Na pešačkom prelazu, s pešačke strane, parkirana kolica sa tri točka, malo šira od uobičajenih, boje maline. Sitna, veoma mlada žena, strpljivo čeka da se pojavi zeleno svetlo. Žena ima tamno smeđu kosu. Iz kolica odjednom izviruje jedna plava, gotovo bela glava i pogleduje na levo. Iza nje izviruje još jedna, potpuno ista devojčica. I ona pogleduje na levu stranu, za sestrom. Devojčica s leve strane još uvek je dovoljno mala da se vozi u kolicima sa sestrom bliznakinjom i već dovoljno velika da svašta može sama. Uzima svoju jarko crvenu cuclu i stavlja je u usta. I druga sestra uzima cuclu i stavlja je u usta. Obe sad pogleduju u desnu stranu, kao da pomažu mami da pređe ulicu. Crveno svetlo dugo traje, pa njih dve istovremeno pružaju ruke ka lepom malom psu koji čeka s druge strane prelaza. Onda istovremeno izbacuju cucle i smeju se. Nečemu glasno, veselo, kao u malom horu, pa zajedno dižu glavu ka mami. Ove, potpuno iste devojčice, sa istim malim suknjama, istim cipelama, majicama i cuclama, na isti miran način sede u svojim zajedničkim kolicima sa tri točka. Polako se otvara semafor i njih tri sa kolicima sa tri točka prelaze dugu ulicu. I onda, tamo, na početku druge ulice, obe pružaju ruke ka mami. Očigledno žele da ih mama nosi. Smeju se i pružaju ruke. Mama zastaje, ne razmišlja mnogo. Uzima devojčicu s desne strane. Hoda s njom u levoj ruci. Desnom gura kolica. Devojčica sa desne strane ostala je sama u kolicima. Na trenutak usne su ju se skupile u neko nemo slovo O, pa ih je čvrsto stisnula i okrenula se ka mami i sestri. I ponovo se nasmejala. Videla ih je kako su radosne. I ona je radosna. Tu je mama, tu je njena sestra, tu je crvena cucla. O, kako je lep ovaj sivi dan. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Jutro ponedeljka žuri ka nedeljnoj noći. Prvi stih je jasan, ali iako je ostavio prostor za postojanje neke kakve takve nade, već u sledećem sve nade se ruše. Brisak me šokira pre nego što duh nove godine mine. Ovo je pesma o očekivanjima, o željama, o snu. Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Won't take much to kill love and smile and every mother. Pesmi High Hopes se ne radi o nerealnim očekivanjima, onim velikim kao što su let na mesec ili pronalazak pepeljugine staklene cipelice, niti o nezajažljivosti pojedinaca, čak ni o američkom snu, već onim osnovnim koje su vreme i uslovi u kojima živimo pretvorili u prevelika. Bruce Springsteen je istinski bos. Niko drugi o izneverenim očekivanjima običnog, uslovno rečeno malog čoveka, ne ume da peva sa takvom snagom i ubedljivošću i da vas natera da se zaista zapitate gde su nestale one svakodnevne, najobičnije stvari koje su se do pre par godina prosto podrazumevale kada su porodice i običan život u pitanju. Dolazim iz divljine u grad i vidim armiju bez daha koja se rasplinjuje kao oblak. Obesmislit će ti ljubav, ubit će ti svaku nadu i pre nego što se mirno uklopiš, naučit ćeš da mrziš sebe. Ali, da li je sve baš tako crno za tog malog, porodičnog čoveka? Sećate se Pandorine kutije? Potražite na dnu, možda je još tamo. Ima li ikoga da mi kaže kolika je cena? Želim da kupim vreme i možda živim svoj život. Želim da imam ženu, želim da imam decu, želim da ih pogledam u oči i da znam da imaju šansu. Nade ima, a snage?
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a. Klavirska saradnja Maja Rajković. Dirigent Snežana Despotović. Kolarac 21. jun sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sve po mome. novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Ako to želiš...
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao. U prodaji.
Dođi kad prestane da te voli.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dva najbolja prijatelja. Jedna 3D avantura.
Oni prave vojsku zmajeva.
Iha! True Oxford, kako da dresirate svog zmaja 2. Predpremjerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Eko.
13.26, meni je veoma zanimljivo, pa mi vreme brzo prolazi, nadam se da je našim slušalcima zanimljivo. Moj vaš gost u ovoj današnjoj familiologiji je profesor dr. Aleksandar Baucal, psiholog. A u sredu, u emisiji 3x3, ne u sredu, u ponedeljak u emisiji 3x3+, je bila jedna gošća koja je takođe psiholog, odnosno psihološkinja sa decom, Vesna Zlatarović. Malo ćemo je kasnije čuti, a zašto je već sad pominjem? Zato što je u emisiji u kojoj smo govorili o različitim vrstama različitosti Vesna pomenula da su vrlo često diskriminisana deca sa određenim smetnjama u razvoju, romska deca, i vrlo sam se iznenadila da se žale deca koja su odlična, odlični đaci. Da li to ima veze sa mestom koje znanje, obrazovanje i sve što ima veze sa tim zauzima u našem društvu?
Pa možda je sada krenemo, oni su na različite načine diskriminisani. Dobra deca, pametna deca, možda nekad u školi ne dobijaju dovoljno stimulacije. Njima je nekada dosadno na časovima, sad nastavnici kada rade, oni se normalno nekad usmeravaju ka onim učenicima kojima malo teže ide, a možda oni sve uhvate u letu, ovi odlični, i onda nekako imaju osjećaj praznog hoda. Sad tu je, ja bih rekao, više problem nekog našeg dominantnog obrazovanja koje je predavačko, gde nastavnici nekoga je taj pristup da oni rade na isti način sa svom decom. Vrlo teško se kod nas probija ta ideja o individualizaciji nastave. Ona se obično tumači u jednom ekstremnom vidu kad nastavnici kažu, pa jeste vi normalni, gde mi možemo za 45 minuta sa 30 učenika,
da,
onda uzme čovek i kaže podelit ćemo 45 minuta na 30 đaka, to je onda ništa. Međutim, nije to individualizacija. Dakle, odlična deca su u tom smislu možda diskriminisana, ali ova druga deca koju spominjate su diskriminisana na jedan mnogo fundamentalni način. Dakle, oni se ne osjećaju poštovanim u zajednici u kojoj žive.
Da, to s time se bavimo i malo prećemo. Prosto, mislim, malo kasnije ćemo imati reč raznolikost, odnosno različitost u našim novim piratima. A ono što sledi je na početku najavljena priča. Naš gost je mladi otac koji ima 3 sina i koji je ceo svoj život na različite načine posvetio fudbalu. Dakle, evo njegove priče. Inače, Nikša Dobre je autor i nove knjige Taktika u modernom fudbalu, koju je objavila beogradska Beoknjiga.
Preko praga.
Thank you.
porodična priča.
Kad rastete uz ne mnogo igrica i PlayStationa kao i današnja deca, onda vam je ta lopta i tekako sve isjava životu i nekako mi je taj fudbal uspio da me otrgne od svih onih negativnih zbivanja koji su se dešavale i onih proteklih godina, pa evo traju i dan danas nažalost. I neku se sredio moj životni put i vjerujem da je to nešto što vam je vašim kodiranim obrascem svakom od nas dato i evo, ostalo kao vaša sudbina. Mi smo mislili da je Benkovac centar sveta i da Velebit u kom sam ponikao Real Madrid i najveći klub na svetu, iako je u to vreme i zaživio i u toj nekoj hrvatskoj ligi imao neki status kao jako kvalitetan tim s kog su ponikli mnogi talenti. I nekako porozići pored stadiona i čuši tu buku koju samo po 2 ili 3 hiljade ljudi bi gledali takav jedan mali Velebit, meni je bilo u sećanju i pričajući i slušajući komentare nekih mojih starijih kolega igrača, uvijek se želi da se nametnete i da živite taj neki mini celebrity life. Moj brat je počeo igrati fudbal koji je stari 5,5 godina od mene i tada je već bio u juniorima, a ja sam tek ulazio, pa znam da su mi dali dres i veliki shorts koji je jedno bilo 3 broja veći od mene i sjećam se da sam igrao protiv njega u stvari i da je on bio u odbrani kada mi je kurnu loptu htio da dam prvi gol u životu, međutim desilo se da nisam i to je, neko su se smijali i ja nisam ni znao šta se dešava oko, ali a sam ostao u tom fudbalu i kažem, to je bila igračka moj života, stvari, vaše odrastanje, vaš način komuniciranja s drugima, vaše sazrevanje. Živeći u tom nekom malom mjestu i u tom nekom podneblju, mi smo uvijek bili slobodni i svoji, za razliku od današnje djece. Tako da koliko god mi se trudili danas da budemo uvučeni i umješani u život naše djece, toliko i naši roditelji nisu. A opet kad pogledate, jesu toliko da su nas stvorili većim i velikim ljudima nego što mi danas želimo da stvorimo našu djecu. I nevjerojatno je da živeći u toj sredini odgajaju vas i komšija, odgajaju vas i rođak, odgajaju vas i prijatelji. I ne Bože da ne kažeš dobro jutro nekome iz ulice, iako ga moj tata ne voli ili mama, on kaže da nisi rekao dobro jutro, ne da dobiješ pod upetu nego neko od kazni. Ja. Tako da, podrška uvijek bila prisutna. Međutim, to je sve bilo usput i normalno za njih da sam ja tu i normalno bilo da sam ja na terenu i normalno jer nigdje drugo nisam išao. Sjećam se da smo imali jedan teren pored kuće gdje trava apsolutno nikad nije mogla da nikne jer je toliko klinaca igralo taj fudbal, Puma Tiga, Pošta i svi su to bili neki nazivi tih naših malih klubova. Međutim, evo sad kad sam bio u Benkovcu pred 3-4 godine vidim da je ta trava odavno porasla i izgleda da niko više ne igra tamo, ti ljudi koji su nekad i klinci, ne čuje se više taj graje, niti ulici se više ne čuje da neko u stvari pika tu loptu. Kad sam odlazio iz Benkovca, odlazili smo svi glavom ko zna gdje, zato što su to bile nesretne godine 95. Pokušalo se potrpati sve što se može, iako sam ja tad živio, bio u Njemačkoj i Beogradu, inače moji roditelji su izbjegli u svemu tome. Hvala Bogu, brat ti je otišao ranije iz Ameriku, ali ipak, eto, kažem, važno je da je glava ostala čitava, a sve ostalo kuće jeste i nekako smo obnovili sve to i kao da nikad rata nije bilo. Ja kažem, mi je žao onih koji su izgubili svoje živote, jer to je najvažnije, jer što kaže jedan, rat je kao reka i ljudi kao pesak, reka ode i prođe, pesak ostaje i život ide dalje. U Ameriku i negdje niko ne ide, iskreno vam kažem, niti bježi od gora i lepota naših mora ovde, nego 2000. godine ja i brat sam nažalost nastradili na brodu i zato sam i prestao da igram fudbal. U Biogradu gdje sam imao i opeklina preko 45% i nekako oporavio sam se i otišao u jedan grad Kapfenberg nakon 6 mjeseci i odradio Cooperov test i bio pred potpisu ponovo ugovora i onda sam rekao ne mogu više, ovo je kraj, važno mi je da znam da mogu ponovo da igram i da stanem na svoje noge, i onda sam rekao moram da idem negdje gdje mogu da nađem život i da se sredim napokon bez nekih socijalnih, političkih previranja ovih i onih. Tako da sam, i ranije sam kao klinac išao u Ameriku i jeste da mi je brak otišao tamo, ali bez obzira na to, meni je neka odluka životna da odem negdje. Jednostavno bilo na tome da negdje gdje ću moći da ostvarim sebe i da nađem svoj mir u tom domu kojem imam. Da li bi on mali, veliki, svejedno. I to sam zaista i ostvario, dosta je trebalo. Kažu, prvih 5 godina je najteže. Kroz sva što smo prolazili sa našom diplomom, tamo jeste priznata kao magisterija fizičke kulture, međutim, ne radite u toj profesiji, hvatite se građevinarstva, od onog gdje ste uvijek bježali kod nas, uvijek je bilo shvatanje, završi školu, pa budi svoj čovjek. Međutim, shvatite da kad idete tako negdje daleko, onda bacite tu diplomu i bacite sve iza sebe i počnete iz početka stvarno od nove. I tako je počelo malo po malo, ostvario sam neku svoju kompaniju, daleko po novom građevinarstvu i u Americi se od toga i živi, hvala Bogu ide ok, ali i akademiju futbola s kojim radim sa klincima. Prvenstveno sa decom moraju da rade visoko obrazovana i stručna lica. Tako da sam razmišljao što radim i kako mi je prvi sin rastao. Ima sad 8 godina, sad je počeo prošle godine u ligu i mislim da sve je to od deteta do deteta. Drugi sin prati njega, treći prati ovu dvojicu, najmlađi. Tako da su sva trojica na terenu i svi nekako, ja mislim, najvažnije je da od svega ne forcirati ni svoju ni drugu djecu. Marko je sam po sebi, valjda prvo dete kao i sva prva deca, prvenci, je sam svoj i samo dok Luka bi pre dao loptu Marko, nego Marko njemu, u stvari ovaj drugi, ovaj treći. Ali oni su još mali i sve igra, u tim godinama je u fudbalu sve igra. Ali je teško trenirati svoju djecu jer oni imaju jedan osjećaj, valjda, opuštanja. I misle da je, pošto im tata trenira, da možda imaju. Međutim, ja nisam takav, postavio sam se stvarno profesionalno, možda i više strogo sa njima nego sa ostalom djecom. Ponekad mi bude žao, pa međutim, naučio sam. Ja sam trener na terenu i to je, otac sam poslije toga i trudim se da tako bude. Kad izađemo na teren, da on bude jednak svim ostalima i da zaboravi da sam ja, pa čak me i Luka zove coach, trener, mlađi, tako da mi izgleda smiješno, a njemu izgleda imponuje i on to voli. I tako je, u svakom slučaju je to sva i radost gledati njih kako rastu.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. This game I'm in, don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm
Eto, prekinuli smo Stinga u pola reči da bismo ono što je nama važnije u ovom trenutku rekli, a to je priča o znanju. Dakle, ovih dana, evo danas su deca završila i taj čuveni treći test u vezi sa kojim su bili verovatno veoma zabrinuti i oni roditelji. Čućemo njihove reakcije, nova generacija deca će se upisati u srednju školu. A šta ćemo, profesore Baucal, sa tim procenama naših škola, onoga što deci nude, sa tim teškim, strašnim pitanjem koje se uvek u junu aktualizuje ili se aktualizuje kad dođu PISA testiranja ili tako. Malo ćušnemo problem obrazovanja i znanja negde, negde ga stavimo u neki drugi koš i onda se uvek u junu aktualizuje. Uvek se pitamo šta je to što sa nama i gde smo i gde smo na svetu i gde smo u svojim životima.
Pa dobro, to spada u jedan od onih problema koji traži, to je trka na duge staze. Znači, to nije sad stvar da mi udahnemo vazduh i izdržimo nešto dve sekunde i rešit će se problem. I onda mislim da mi tu gubimo, jer nemamo kondiciju, se bavimo nekim složenim problemom koji bi zahtevao usaglašavanje između različitih aktera, pa onda znači jednu aktivnost koja zahteva da se radi na duge staze, bar na 5 ili 10 godina, ali da pritom ne menjate neki strateški pravac. Ovde kod nas se olako krene u jednom pravcu, pa se ljudi malo razočaraju, pa onda kaže, a to nije dobra ideja, ajde se vratimo pa da ponovo krenemo, pa onda dođe, promeni se ministarstvo, pa onda oni viknu, juriš na drugu stranu.
Teško
i
utvrditi standarde znanja i utvrditi šta je to
dobro,
znanje.
Nije ni to lako, nije ni to lako. Evo recimo, na primjer, na tome se radi godinama i taj proces ne ide lako, jer sada imate, na primjer, ljude sa univerziteta koji kažu, ne, ne, znanje je samo ono što mi znamo. Onda imate ljude, na primjer, koji zapošljavaju te mlade ljude, pa kažu, stani, meni ne treba neko ko ume da ponovi i da mi ispriča šta piše u knjigama, meni treba neko ko će moći da to primeni, da prepozna situaciju u kojoj to može da se primeni. Onda oni kažu, pa ne treba samo ono znanje akademsko, nego trebaju neke praktične veštine, primene znanja. Roditelji opet hoće nešto svoje, učenici bi hteli nešto što je njima zanimljivo. I sad, a mi nemamo tu kulturu dijaloga. Kod nas se očas posla čim se malo stvori, čim ljudi imaju različita mišlja, onda se stvori tenzija i onda se ta tenzija preseca tako što neko kaže, šta ti znaš, ja znam bolje, ćuti tamo, ja ću sada pričam. Mi nemamo kulturu dijaloga, usaglašavanja.
Pa nismo naučili u školi, to nas u školi niko
nikada
nauči,
ni u kulturi, ni u
ne
istoriji.
Ne može dijalog da se napravi u školi. Jel može dijalog da bude?
Može, pa i škola je, ako hoćemo da uspostavljamo neko društvo dijaloga u kojem ćemo da se čujemo, da se usaglašavamo, pa da nađemo neku ravnotežu, možda neki balans, možda nije sve po mome, nije sve po vam, vašem, ali nađemo način u kome mi funkcionišemo da svako vidi smisao u tom funkcionisanju. To je najteže u životu.
Je li moguće takav obrazovni sistem da će se učitelj i dete biti u dijalogu?
Mislim da je moguće. Pa mi taj dijalog imamo. Evo, pomislite nekada kako ste sposobni da se usaglašavate sa osobom do koje vam je stalo. S nekim prijateljem, s nekom osobom koju cenite. Zašto ne bismo, kako bih rekao, malo proširili ono što činimo inače u privatnom svetu, pa možda i na malo širi plan. Zašto bismo morali...
To onda u pitanju je motivacija. Počeli smo od toga da je mnogoj deci jako smorno idu u školu, da je deci jako dosadno, da im je dosadno to što im profesori... Ovde su bili neki mladi ljudi koji su rekli da kad se završe fakulteti i ode u školu, da im je prvo vreme da su puni entuzijazma i želje da i vrlo brzo uđu u kalup i vrlo brzo idu u linije manjeg otpora. Dajte vi meni ocenu da ja završim tu školu i doviđenja.
A jeste, da vam kažem, nije lako ni nastavnicima. Možda to je jedan problem u obrazovanju, što su svi nezadovoljni. Znači, nastavnici su stvarno nezadovoljni. Kad pričate sa nastavnicima, vi ne možete da nemate empatiju sa nastavnikom kada on ispriča sve priče ili sve stvari koje oni doživljavaju i od učenika i od roditelja i od direktora i od inspektora i od medija. Onda stvarno čoveku dođe da kaže, ja, to je najteži posao na svetu. Onda, s druge strane, kad slušate učenike, onda kažete, pa šta je ovo, kao, kako je moguće da neko dete, da smo mi kao društvo stavili decu da imaju tu vrstu doživljaja u školi.
Dođe kući i vide na računaru bilo šta 3D, neko animacija u školi, tako, pišu da. Ono što im diktira.
Ali sad je pitanje kako, zar je moguće da mi kao društvo nismo sposobni da sednemo, pa ako treba da mislimo i 2 godine, pa nemoguće da smo mi jedini, mislim, nije to lako. Da se razumemo, nijedna zemlja nije preko noći.
Ali verovatno nije u tome, nije reč o tome da se donesu strategije i da se to propiše kao zakon. Verovatno u samom društvu mora nešto se menja.
Evo, dok se pravi strategija, ta strategija mora da obuhvati i učenike i nastavnike i roditelje. Ako nas obično strategije prave tako što se neki krug ljudi sedne u sobi i sad oni izmaštaju nešto što je njima važno i onda ta strategija je neki način, neki odraz njihove veličine. A ta strategija kad krene se primenjuje, onda se zakoči jer ljudi ne razumeju, ne prihvataju. Tako da moramo i tome da se učimo, malo participacije.
Da, evo, kad ste već rekli da se o nečemu učimo, mi imamo jedan mali, novi delić pirata. Evo da vidite kako zvuči.
Inkluzija.
Zajedništvo.
Osećanja.
Izbor,
aktivnost,
diskriminacija,
zajedništvo,
integracija,
empatija, samopouzdanje, podrška,
osećanje,
diskriminacija.
Pirati.
Šta je različitost? Svi smo različiti. Neki ljudi su po nekim osobinama jako različiti, a s druge strane, opet kao ljudi imamo neke osobine po kojima smo svi slični i isti. To uvažavanje naših razlika, da imamo pravo da budemo drugačiji u svojim izborima i u svojim izgledima i u svom poreklu i u svom ekonomskom, zdravstvenom stanju je način na koji pokazujemo da mi prihvatamo različitost. E sad, to pokazivanje da prihvatamo različitost govori o tome da se ne bojimo toga što je neko drugačiji i pokazujemo razne načine na koje uvažavamo. Pa bi, na primjer, u školskoj situaciji to moglo da bude kao pokazivanje uvažavanja, da ako u nekoj školi imamo više različitih nacija, da su tu prisutne one male zastavice svake od tih nacija i svake države koja je tu predstavnik. Pa ako ima 20, onda tako 20 zastavica naređenih. Ako se radi o različitim maternjim jezicima u školi, onda bi moglo da se napravi mali rečnik bitnih reči. Kako se kaže knjiga na jednom, drugom, trećem jeziku, kako se kaže mama, dobar dan, zdravo. Na taj način pokazujemo da se ne bojimo toga što smo različiti i da cenimo ono zajedničko naše pravo, to je da kao i svi druga bića, svaka drugi čovjek imamo pravo na tu nediskriminatorno postupanje i jednake šanse i mogućnost pristupa po ovom slučaju obrazovanju.
Da, zvuči kao idealno, ali je mogućno. Ali ja ne bih da vas pustim da odete sve rizikujući da ću uleteti i u vest. A da mi ne kažete...
Ostaćemo vest.
Kako je, da, mislim, divno bi bilo da bi da ovo pređe u vest. Dakle, moraju stvari u društvu veoma da se promene, pretpostavljam, u odnosu na to kako shvatamo znanje. Da to znanje nije nešto što je naše, samo naše što im dajemo u CV-u, nego je znanje... Možda zvuči kao fraza, ali stvarno društveno dato, nešto što je važno za jedno društvo.
Dobro, pa treba se dogovorimo o tome šta je to društveno relevantno znanje i da onda kažemo, evo, obrazovanje, škole, nastavnici, to je naš resurs društva u koji mi ulažemo da bi pomogao mladim generacijama da ovladaju onim što smo mi prepoznali kao znanje.
Da bi te mlade generacije postale nosioci tog društva.
Tako, i da bi zaradili naše penzije, vašu i moju penziju, jer ako one ne budu uspešni u svom životu, onda neće ni društvo biti dovoljno bogato da izdržava nas kad budemo stari.
Složili smo se da je najbolji primer za to priča o lekarima i pilotima, jel?
Da, da. Pa još uvek, evo, recimo, Dakle, mi još uvek ne biramo pilote spram političke afilijacije. Eto, možda bi mogli da i u drugim oblastima kažemo, ajde malo više vrednujemo kvalitet, a malo manje to ko je u šemi sa kim.
Da. Ako bi se sad pojavio, evo, nismo takav koncept zamislili, ali šta biste rekli mladom čoveku koji završava srednju školu? Zašto je važno da treba završiti fakultet? Ili uopšte, šta reći mladom čovjeku, zašto je važno obrazovati se? A on vidi da pored njega neko posao dobija upravo tako kako... I to je već očigledna stvar. Kako ćete mu reći? Zašto da sledeće 4 godine ili sledećih 8 godina?
Evo šta bih rekao mom detetu. Mislim da će se prosto bolje osjećati u životu ako stvari više zavise od njega ili od nje, i da je to ulaganje u svoju sopstvenu stručnost te čini slobodnim čovekom, da i na neki način možda imaš veće dostojanstvo, jer ne zavisiš od nekoga, ne može sutra neko da ti dođe da ti kaže, ili manje je verovatno da ti kaže uradi to i to, a sa čim se ti ne slažeš. Mislim, to jeste teži put, teže se, mora više da se radi, više da se ulaže, neizvesnije je, ali s druge strane čini mi se da se tako živi život koji je ipak više dostojanstven i sa više digniteta i više zadovoljstva u krajnjoj liniji, jer znaš da si ti nešto ostvario u svom životu, a da nije to nešto što ti neko dao nepravedno i što je...
Hoće nam verovati mladi ljudi?
Pa sad, to nije lako verovati. Ja ne bi verovao, mislim, verovatno ni mojim roditeljima da su mi tako pričali, ali dobro, u moje vreme ja sam bio malo zakačio obrazovanje, ono, socijalizmu, pa je tada nekako postalo u vazduhu to uverenje, rašireno uverenje da, eto, ako se školuješ, onda je to neka staza koju treba pratiti. Danas se to relativizovalo i danas zaista deci to nije tako očigledno i oni imaju dileme oko toga.
Kažu, na računaru,
pa jeste, da. E, pa dobro, tu danas... mnoge stvari mogu da se danas nauče na računaru i to možda mi kao odrasli ne treba da im da negiramo, ali onda treba isto da im kažemo, ali dobro, kako ćeš ti znati da ono što pronađeš na internetu, da razlikuješ ono što je vredno od onoga što nije vredno. Na internetu postoji sve i svašta. Dakle, danas možda znanje nije da znaš neku informaciju, nego da umeš da od mnogih informacija koje su ti dostupne izabereš onu koja je vrednija, koja je relevantnija i pomoću koje možeš da razumeš nešto što ti se dešava u životu i da bolje upravljaš svojim životom.
Ili da bolje uradiš test opšteg obrazovanja. Šta je danas dobar test opšteg obrazovanja? Da znamo ko...
A zavisi zašto se pravi test, recimo, za, ako je to za psihologiju, upis na psihologiju, onda bi to trebalo bude test koji znanje utvrđuje, dakle, da li je neko bio zainteresovan za naučne teme.
Da, a test opšte informisanosti podrazumeva i neke celebrity, ja?
Pa dobro, sad za neke, ako je to za neku produkciju, na primjer, ili neki fakultet koji se bavi možda popularnom kulturom, što da ne, onda bi test opšte kulture trebao da sadrži te informacije. Za psihologiju verovatno takva pitanja nisu toliko relevantna, tako da mislim da je važno u stvari znati koju vrstu možda kandidata čovjek hoće da dobije kroz takav test, pa onda praviti pitanja na osnovu toga.
Ko ima više para? Ko ima danas najviše para?
Pa ne znam, verovatno ti popularni ljudi.
Da, živimo u vremenima i to što kažu, jako živimo u vremenima.
Pa dobro, važno je imati dovoljno da možeš da vodiš ipak neki pristojan život. I problem je veći, ne to što im neki ljudi imaju previše para, nego što mnogi ljudi nemaju ni dovoljno para da žive neki pristojan život.
Naravno, neka imaju oni koliko imaju para, nego važno je da ovi drugi mogu da
prežive.
Ja vam zahvaljujem, profesore, ovo je očigledna tema koja i zahteva i više instance od jedne emisije programa za decu i mlade, ali u svakom slučaju nećemo odustati. Vaš i moj gost je bio profesor dr. Aleksandar Baucel sa Filozofskog fakulteta Katedre za psihologiju. Sa vama su bili Brana Manoljević, Goran Ivković, Čeda Radović, Aleksandar Hajdin i Vesna Ćorović-Butrić. Doviđenja, naravno, ide Miša Novaković. Thank you.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Ljubimca i onda odvedeš ga kući i onda ga dresiraš. Onda mu kažeš sedi i onda on sedi. Onda mu kažeš daj mi šapu, on ti da šapu i tako jedan sat. I onda posle on nauči i onda možeš da se lijepo igraš sa njim.
Ja sam ih htjela da sveke životinje. Uzim jednu lopticu, bacim i onda žiram 105 životinja. Sve životinje potrče za lopticom. Napravi se 105. Onda opet i opet i opet.
105!
Onda slonovi lupaju ko suludi. Onda žirafe idu, zebre trče. Dolazi noću, to mi je tata ispričao kad sam ja bila mala i rekla sam mu da sam ne ustrašila. On mi je pričao da noću dolaze neka čuda stvorenja, koja te hvataju za prste, onda za glavu, onda te golicaju, pipkaju, hvataju za ruke, bacaju te kao ping-pong lopticu.
Pa ja bi mislila da pošto ptice mnogo vole društvo i mnogo su društvene životinje, ja mislim da bi ptica otišla...
Otišla da nađe drugare.
Ja mislim da bi otišla negde gde ima mnogo ptica, gde bi našla svoju vrstu i tu bi se nastanila i onda bi ona s njom živjela dok je neko opne uhvati i onda bi opet kroz sve to prošla.
A šta ako ta tvoja ptica neće opet da prođe kroz sve to?
Pa ne, uhvatio bi neku drugu pticu. Pa imaju drugu?
Lika, samo ti pričaš.
Pa dobro, nekada prestaneš da naređuješ. Ja bi nazvala priču avantura sa pticom. Svojim tatom na brdo kod naravnost tamo jedne planine, tamo ima jedno brdašce. Da smo se mi penjali i videli smo kako je bilo strašno. Prvo smo prolazili kroz ogromno, ne znam da li ste čuli da se zove Juboten, i onda smo ja i tata peli na Juboten i tamo smo našli sneg, pošto je to jako veliko. Onda smo se ja i tata grudvali i onda smo videli metku s mečićima. Onda smo brzo bežali da nas ne uhvati, onda smo pali, onda smo se kupali, onda smo se peli na visoke planine. I to je zahtjeva. Kad smo se vratili kući, ja sam crkla i odmah sam zaspala.